Mai întâi de toate să zicem din toată inima ca slăvit să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Amin. În această seară a fost pus înaintea noastră un pașaj din Sfânta Scriptură și, deși inițial am dorit să citesc de la versetul 6 la versetul 8, frații au găsit cu calea, au citit de la versetul 4, începând și sunt cuvinte spre folosul fraților și a surorilor, chiar dacă poate Domnul în această seară va găsi cu o cale pe unii să ne mai mustre, e bine când Domnul ne și mustre, numai să ne ducă în împărăția Lui. Erau 400 de proroci pe vremea lui Ilie și toți proroceau de bine. De fapt, pe vremea lui Ahab. Și așa de bine au prorocit lui Ahab că l-au trimis la moarte. Dar lui Ahab i-a plăcut că îi prorocea de bine. Vedeți, era bine, însă, de fapt, ceea ce a prorocit Mica. Deși l-a mustrat, dacă Ahab ar fi ascultat de Mica, ar fi rămas în viață. Era acolo un proroc numit Zedechia și spune cuvântul Domnului că omul acesta a vrut să joace și teatru. Și a pus și niște coarne. Proroc cu coarne, nu știu dacă ați auzit. Mai sunt și prin adunările noastre proroci cu coarne, care dacă îi spui ceva care nu-i convine, se tulbură. Vreau să vă spun că prorocii cu coarne nu sunt prorocii Domnului, pentru că Domnul nu dă coarne la nimeni. Coarnele provin din altă parte. Erau 400 de proroci și ceva ciudat, proroceau toți la fel. Toți proroceau la fel. Eu cred că biserica aceasta iubește lucrarea Duhului Sfânt și cred că aveți proroci și Domnul să-i binecuvinteze. Dar cred că de multe ori s-a întâmplat, poate și în această adunare, când un proroc a prorocit într-un fel și alt proroc a prorocit altfel. Și stăm și ne gândim, oare sunt prorocii Domnului? Atunci erau 400 și nu 399 au prorocit într-un fel și unul s-a găsit să prorocească altfel. Toți 400 proroceau la fel. Și probabil dacă ar fi fost acolo, ar fi zis ce călăuzire, ce inspirație. Toți 400 să aibă aceeași prorocie. Cu adevărat Domnul a vorbit. Dar îi proroceau de bine lui Ahab, care tocmai l-a ucis pe Nabot. Îi proroceau de bine lui Ahab, care era un închinător la idoli. Dar Ahab era mulțumit că îi vorbesc prorocii de bine. Fraților, de câte ori ne place nouă când frații ne laudă? Când frații vin aici la Amvon și spun, așa adunare ca la Betel sau ca la Lugoj, nu prea mai este în țară. Ne bucurăm. Însă când Domnul ia în slujbă pe câte un frate să spună mâna pe rană, te bucuri și atunci. Vreau să spun că dacă te duci la doctor și ai o mână ruptă, medicul acela nu îți va examina piciorul, ci se va uita la mâna ta ruptă. Așa este și Domnul, fraților. Dacă Domnul vede că într-o anumită privință ai o rană, ai o suferință în partea spirituală, Domnul de aceea se va ocupa. Și de atâta ori este greu când Domnul se ocupă de rană, că trebuie curățată rana. Și rana aceea doare când cineva umblă acolo. Dar Domnul când umblă la rană, chiar dacă doare, vrea să o vindece, slăvit să fie Domnul. Cred că iubiți lucrarea Duhului Sfânt și fac și eu parte dintr-o adunare unde lucrarea Duhului Sfânt este iubită și îndrăgită. M-am gândit la unul din versetele din Corinteni, capitolul 14, primul verset. Apostolul Pavel spune așa: urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Nu știu dacă, cred că nu este adunare în țară, penticostală sau chiar baptistă, în care frații să nu se roage pentru dragoste. Așa spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni 14. Urmăriți dragostea. În toate adunările se fac rugăciuni pentru dragoste. Însă în același verset mai conține o idee. Urmăriți și darurile duhovnicești. Și cu tristețe spunem că poate 2-3% dintre adunări mai fac stăruințe după darurile Duhului Sfânt. În același verset. Toate adunările se roagă pentru dragoste, dar poate 2% sau 3% se roagă ca Domnul să mai dea daruri în biserică. Și e așa de necesară lucrarea Duhului Sfânt. Petru cunoștea Scripturile, dar în Scriptură nu spunea că Petru trebuie să meargă la Corneliu. Petru cunoștea Scripturile, dar acolo în Scriptură nu găsea scris că trebuie să meargă la Iope. Saul cunoștea Scripturile, dar acolo în Scriptură nu i s-a descoperit Domnul, ci s-a descoperit pe drumul Damascului. Anania cunoștea Scripturile, dar în Scriptură nu era scris că trebuie să meargă pe ulița dreaptă. Și asta i-a descoperit Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Lucrarea Duhului Sfânt în detaliu este foarte necesară în zilele noastre. Și ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc în această seară, potrivit versetului 6, deoarece avem felurite daruri. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Sunt așa de mulți proroci falsi astăzi. Și m-am gândit dacă pe vremea lui Ahab procentul era de 400 de proroși falși și doar unul al Domnului. Și m-am și mirat că doar cu puțin timp înainte, Ilie a ucis 850 de proroci falși. Când Ilie a avut o cerere și a spus către împăratul Ahab, adu aici pe prorocii lui Baal și prorocii Astartei și hai să facem o probă, să vedem care sunt prorocii Domnului. Și Ahab i-a convocat, a crezut că aceia sunt ai Domnului, care avea el 850. Și au început toți să se roage. Așa rugăciune, cred că dacă eram acolo, ziceam, cu adevărat Domnul s-a prezentat aici. Spune că nu un ceas, nu două, până după amiază s-au rugat, de dimineață. O rugăciune de câteva ceasuri. Aș fi zis, Doamne, ce har în adunarea asta. Și mai ales că au început și să sară, erau mai ceva decât carismatici din vremea noastră. Au făcut și tăieturi în carne. Vreau să vă spun că un proroc care pe el se taie, pe altul și omoară, dacă e cazul. Și așa erau prorocii lui Baal, 850. Și Ilie era unul singur de cealaltă parte, dar era al Domnului. Ilie, înainte de a se ruga, spune cuvântul Domnului că primul lucru care l-a făcut Ilie, știi ce a făcut? Adresa altarul Domnului. Vreau să spun tinere și frate și soră sau oricine ai fi în locul acesta. Dacă vii la casa Domnului să faci o slujbă, dacă vrei ca focul din cer să se coboară peste jertfa ta, prima dată dregeți altarul. Nu veni la casa Domnului să aduci jertfă dacă altarul tău nu este dres. Dacă viața ta nu este pusă în rânduială, nu veni să aduci jertfă Domnului, că Domnul nu va coborâ focul din cer peste jertfa ta. Domnul a coborât focul din cer, că Ilie prima dată a ades altarul, care era sfărâmat. Păi Ilie a făcut un alt lucru, a început să-l cheme în rugăciune pe Domnul și nu cu cuvinte lungi. Dacă ești omul lui Dumnezeu, nu însemnează că nu trebuie să te rogi mult, trebuie să te rogi mult. Dar Domnul Iisus la mormântul lui Lazar s-a rugat o rugăciune care este cuprinsă într-un verset. Pentru că era plăcut Domnului. Dacă trăiești o viață departe de Domnul, poți să te rogi cât vrei, că Domnul tot nu va interveni. Însă îmi place să accentuez lucrul acesta, ce atitudine a luat Ilie față de prorocii lui Baal. După ce Domnul a trimis foc din cer și a confirmat că Ilie este omul lui Dumnezeu, zice aici Ilie, puneți mâna pe prorocii lui Baal, niciunul să nu scape. Și a dus Ilie și i-a măcelărit, i-a omorât pe toți. Astăzi, parcă adunările și frații, și mai ales conducerile adunărilor, au o altă părere. Lasă-i pe tineri, chiar dacă trăiesc în neorânduială, Domnul îi va trezi cu timpul. Nu contează că trăiesc în desfrâu, nu contează, bine că vin la adunare. Nu contează că se umblă după chipul veacului acestuia, nu contează că fac diferite lucruri, e bine că sunt între noi. Ilie n-a zis așa. Ai dat-i la nimicire, că prorocii aceștia care sunt în stare pe ei să se taie, pe alții vor nimici. Și oamenii care produc stricăciuni în poporul Domnului, aceia trebuie înlăturați, aceia trebuie ținuți pe bancă. Pentru că altfel, spune cuvântul Domnului, aducem jertfa nebunilor. Și de aceea zic, pe vremea lui Ilie, Ilie a omorât 850 de proroci, dar Ahab a confecționat imediat încă 400. Așa, așa de mult și doar unul al Domnului. Și trăim vremuri când la fel sunt de mulți prorocii falși. Și prorocii adevărați sunt foarte puțini. Doresc ca Domnul să ne ajute să-i cunoaștem pe acei adevărați. Să știți, am întâlnit în foarte multe adunări, lucrarea Duhului Sfânt oprită, prorociile oprite. Știți din ce pricină? Care era motivul? Tocmai acesta, fiindcă sunt mulți proroci mincinoși. Dar oare aceasta este soluția? Dacă sunt proroci mincinoși, să oprim pe toți prorocii? Spunea Domnul Iisus că dacă smulgi neghina afară, o să smulgi și grâul. Dacă dai afară prorocii mincinoși și nu mai lași pe nimeni să prorocească, înseamnă că l-ai oprit și pe acela bun să prorocească. Soluția este alta. M-am gândit cum de nu se hotărăsc frații și surorile acolo unde sunt probleme cu prorocii mincinoși. Să zică, Doamne, dacă Tu ne-ai dat darul și sunt aici și proroci buni și proroci falși, dă, Doamne, și darul deosebirii duhurilor să știm care este prorocul adevărat. Și atunci este rezolvată situația. Dar e mai ușor să scoți afară prorocii decât să te pui să poștești ca Domnul să mai rânduiască darul, așa-i? E mai ușor să zică nimeni să nu mai prorocească decât să convoci adunarea la zile de post și la zile de rugăciune, ca Domnul să dea din belșug daruri în biserică. Este mai ușor să-i prorocii să nu mai prorocească. Costă timp, costă rugăciune, costă zile de post, costă jertfă să te pui pe genunchi să ceri ca Domnul să dea. Fraților, doresc ca în această adunare Domnul să dea darul deosebirii duhurilor. Adunarea din Corint era o adunare care era multe probleme avea la activ. Erau și curvari acolo, erau și bețivi, erau și partide, erau și neînțelegeri. Unul zicea, eu sunt al lui Pavel, îi plăcea unul de Pavel, că Pavel făcea vindecări. Zicea, asta e omul Domnului. Când Pavel pune mâna peste cineva, este vindecat. Alții ziceau, eu sunt al lui Apollo. Apollo când predică, creează atmosferă în biserică, este foarte înflăcărat. Alții ziceau, mă, mie îmi place de Petru, așa cum se ocupă Petru de mielușe, nu se ocupă nimeni. El este păstorul ideal. Alții ziceau, noi suntem al Domnului. Vreau să vă spun că toți erau greșiți. Pentru că se lăudau cu firma și nu erau într-o viață plăcută după voia Domnului. Însă îmi place atitudinea lui Pavel. Știți ce atitudinea lui Pavel? Putea Pavel să le spună, măi, voi care ați zis că sunteți cu Pavel, să știți că pe voi Domnul v-a luminat. Într-adevăr, eu sunt omul Domnului. Însă Pavel i-a mustrat și pe aceia care erau ai lui, care s-au luat dacă sunt ai lui, și pe aceia i-a mustrat. Însă în biserica din Corint, deși erau multe partide, erau multe dezbinări, vreau să vă citesc un verset, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 7, cuvântul Domnului spune așa, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar. Ați auzit? Nu duceți lipsă de nici un dar. Personal, eu încă nu cunosc și m-aș bucura să fie, dar nu cunosc eu, o adunare în țară în care să fie prezente toate darurile duhovnicești. Eu nu cunosc încă. Darul minunilor să te atingi de cineva să fie vindecat. Sau darul tâlmăcirii limbilor. Sau darul deosebirii duhurilor. Sau atâtea daruri care sunt scrise în Scriptură. Nu cunosc o adunare unde să fie toate darurile. Și atât că pe vremea lui Pavel, în Corint, existau toate darurile duhovnicești. Și într-o adunare cu toate darurile duhovnicești, cuvântul Domnului spune, voi vă adunați să vă faceți mai răi. Dacă într-o adunare unde erau toate darurile duhovnicești, existau așa stări grave. Ne punem întrebarea ce se întâmplă în adunările noastre, unde poate sunt un dar, două daruri, trei daruri, și poate acelea nu sunt întrebuințate cum trebuie. De fapt, în adunarea din Corint, aceasta era problema. Erau darurile duhovnicești, dar nu erau întrebuințate cu rânduială și Apostolul Pavel a vrut să pună ordine în această privință. M-am gândit că în vremea noastră foarte mult lipsește lucrarea Duhului Sfânt. Foarte mult lipsește. Lipsește lucrarea Duhului Sfânt și călăuzirea în vorbire, în predică. De fapt, acum se învață că o predică bună trebuie să aibă nu știu câte minute, o introducere, o încheiere. M-am gândit că predica lui Iona de 10 cuvinte sau câte a avut, n-a avut nici introducere, nici încheiere. Dar s-au pocăit sute de mii de oameni. Era cea mai scurtă predică și cei mai mulți oameni s-au pocăit la acea predică scurtă. Pentru că biserica se mulțea cu ajutorul Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Când Petru s-a dus și l-a vindecat pe Enea, n-a mai fost nevoie de predici. Două cetăți s-au pocăit dintr-o dată, Iope și Sarona. Toți locuitorii din Lida și din Sarona s-au pocăit când au văzut minunea din partea Domnului. Dacă astăzi ar fi oameni prin care să lucreze Domnul, n-ar mai trebui, fraților, multe predici. Dar, fraților, suntem departe de statura la care ne cheamă Domnul. Amintea, fratele, să ne rugăm pentru acel tânăr și m-am bucurat de îndemnul care Domnul a dat. Și ne-am rugat o adunare întreagă. M-am gândit, oare unde este făgăduința Domnului Iisus? Că Domnul a zis, dacă doi, nu o adunare, doi dacă se unesc, să ceară un lucru, le va fi dat. Deci care este situația, de ce nu lucrează Domnul? Ieremia era aruncat într-o groapă, spune cuvântul Domnului, și acolo era în groapă, era și nămol. Și un om negru, un etiopian, s-a dus la împăratul Zedechia și a zis, împărate, nu este bine ca prorocul Domnului să fie aruncat în groapă, hai să-l scoatem afară. Și împăratul i-a zis lui Ebed-Melec, etiopianul, du-te și scoate-l afară. I s-a dus Ebed-Melec împreună cu 30 de oameni și l-au scos pe Ieremia din groapă. M-am gândit, oare de ce o trebuie 30 de oameni? Credeți că era Ieremia așa de solid, așa de gras, că să trebuiască 30 de oameni să-l scoată afară? Pe un om dintr-o groapă, 4-5 oameni, dacă se adună, îl scot fără nicio problemă. Dar atunci au trebuit 30 de oameni să-l scoată afară pe Ieremia. Cu un capitol înainte, în ultimul verset, ni se spune că în Ierusalim era foamete și s-a terminat toată pâinea din cetate. Și oamenii aceia 30, datorită faptului că nu au mâncat de multă vreme, au fost foarte slabi. Și munca care trebuia să o facă 4 sau 5 oameni, a fost necesar să o facă 30. 30 de oameni s-au adunat să facă munca 4 sau 5. Astăzi ne adunăm 100 sau 200 sau 1000 de persoane să facem munca a doi oameni. Când spunea Domnul Iisus, dacă doi s-ar aduna să ceară un lucru, doi, nu o adunare, le va fi dat. Deci problema este că suntem departe de starea care o cere Domnul. Dacă am fi la starea care ar cere-o Domnul, doi dacă ne-am aduna, am putea să vindecăm un bolnav. Doamne, binecuvintează adunarea! Amin. Și Domnul să întărească frații și surorile. Chiar dacă am avut îndemnul la început să vorbesc din versetul 45, totuși dacă Domnul a pus pe inima fratelui să vorbească despre mădulare, am simțit și eu îndemnul stând pe scaun să dau câteva exemple biblice, cum putem să fim noi în slujba fraților. De multe ori așteptăm și haideți să recunoaștem, cel mai bine ne simțim să stăm pe scaun și când cineva predică, poate nu după gustul nostru, ne ducem acasă și spunem, fratele cu tare au greșit în predică, sau au greșit în exprimare, sau nu a vorbit corect gramatical. Însă mai puțin suntem dispuși să ne jertfim pentru alții. Un mădular în trup, nu există niciun mădular în trup care să n-aibă o slujbă, care să o facă pentru celelalte mădulare. Atâta vreme cât vii la adunare și nu faci nimic pentru alții, vreau să spun că încă nu ești un mădular în trupul Domnului. Orice mădular în trup are o activitate care o desfășoară pentru celelalte mădulare. Dacă tu vii la casa Domnului și ești doar un consumator, doar aștepți să primești din partea fraților și a Domnului și tu nu faci nimic, încă nu ești un mădular. Moise era pe munte și se ruga, spune cuvântul Domnului, iar Iosua era la luptă. Iosua era la luptă împreună cu poporul Israel, împotriva amaleciților. Și poporul Domnului câștiga biruința. Dar știi din ce pricină? Că Moise ținea mâinile ridicate sus. Nu știu dacă s-au gândit Iosua și războinicii israeliților, poate s-au gândit, cunoaștem foarte bine bătălia, de aceea câștigăm biruința. Însă când Moise a lăsat mâinile jos, poporul a pierdut bătălia. Poate mergi în lucrarea Domnului și Domnul îți dă izbândă ca lui Iosua. Și Domnul te însoțește și crezi că ești un predicator bun. Dar de fapt Domnul îți dă izbândă pentru că Moise ține mâinile ridicate și te sprijinești frații și surorile în rugăciune. Poate crezi că ești renumit și că Domnul te însoțește în prorocie și face Domnul minuni prin tine. Dar nu știi că de fapt sunt frații și surori care tu nu-i cunoști, care mijlocesc înaintea Domnului. Domnul a luat biruința pentru că Moise ținea mâinile ridicate. Un om care a știut să se jertfească pentru poporul Domnului. A știut să țină mâinile ridicate. Ce faci tu pentru Domnul? Ce faci tu pentru slujitorii Domnului? Ești în stare să ții mâinile ridicate? Moise la un moment dat a obosit și nu mai putea să țină mâinile ridicate. Nu mai putea, nu că nu mai voia. Nu mai avea putere. Spune cuvântul Domnului că s-au găsit doi oameni, Aron și Hur, care au ținut mâinile lui Moise ridicate. Doamne, mai scoate astfel de bărbați. Atunci când mâinile slujitorilor slăbesc, să fie bărbați care să țină mâinile ridicate. Zaharia era neprihănit și el și nevasta lui. Dar n-aveau copii. Pe vremea aceea, cea mai mare rușine pentru o familie era să n-ai copii. Îi spune cuvântul Domnului că erau și neprihăniți. Dacă eram acolo, poate zicea, măi, Zaharia, ce neprihănit ești tu? Că Domnul te-a pedepsit, n-ai copii. Și mă gândesc câte barjocuri o fi primit Zaharia din partea preoților sau din partea vecinilor. Și spunea, măi, Zaharia, tu faci slujbă? Tu mergi la templu să faci slujbă, să aduci tămâie și tu n-ai copii? De câte ori o fi avut Zaharia de înghițit? De câte ori o fi fost barjocorit de către colegii lui, poate? De către preoți? Și putea să zică Zaharia, Doamne, până nu-mi rezolv situația, mă retrag, nu mai fac nicio slujbă. Mă retrag din comitet atâta vreme, Doamne, că Tu nu-mi rezolvi problema din familia mea. Atâta vreme, Doamne, că Tu nu-mi îndeplinești cererea, nu mai fac nimic. Și se întâmplă de multe ori. Frați slujitori care au de luptat cu diferite lucruri, Doamne, nu mai pot. Nu mai pot să fac slujbă, mă retrag, m-am oprit. Nu mai pot să merg înainte. Puterile celor ce duc poveri slăbesc, spune în altă parte. Dar îl găsim pe Zaharia, deși Domnul nu l-a ascultat. Era în templu să facă slujbă, slăvit să fie Domnul. Astfel de slujitori are nevoie Domnul, care să slujească pe Domnul, nu cu pretenții. Nu doar dacă Domnul îi ascultă, ci să slujească pe Domnul necondiționat. Asta înseamnă să slujești pe Domnul, să te jertfești pentru Domnul, să te jertfești pentru frați. Chiar dacă frații nu te văd că tu ții mâinile ridicate, te va vedea Domnul și îți va răsplăti. Pe vremea împăraților, pe vremea când mergeau împărații la război, spune într-un pasaj din cartea 1 Samuel, de fapt 2 Samuel, a mers la luptă și Ioab. Dar de fapt Ioab nu era împărat. Dar împărații mergeau la luptă, dar împăratul David, în loc să meargă la luptă, l-a trimis pe Ioab. A venit cineva odată și a spus lui David, David, știi care e problema? Tu ești ca 10.000 dintre noi, tu să nu mai mergi la luptă, că tu dacă mergi la luptă și cineva te omoară, o să se stingă lumina lui Israel. Și acum David s-a crezut cineva. Și de ce să merg eu la luptă? Bine că merg căpetinile mele. Poate ești patron în biserică și lucrează nu știu câți pocăiți la dumneata, la firmă și spui, Domnul, îmi trece cu vederea dacă nu vin la timpul de rugăciune, că eu dau pâine la nu știu câți frați. Și așa era David, a zis, eu sunt foarte important. Eu nu mai merg la luptă. Bine că merge căpetenia mea Ioab. Și Ioab s-a dus la luptă și David a stat acasă. Și după ce Ioab a cucerit cetatea Raba, a fost în stare să slujească împăratului. Știți ce a zis? Împărate David, vină tu aici și intră tu primul în cetate, să vină cinstea asupra ta. Vedeți? Un om care a fost în stare să slujească altora. A zis, chiar dacă eu am luptat, să cadă cinstea peste altul. Fraților, te tulburi când îți ia altul cinstea care o meriți tu. Îți place? Poate ți-a cineva cinstea forțat. Ioab a dat-o de bună voie și nu s-a tulburat. David, când a fost vorba să meargă să culeagă cinstea, a fost primul. Când a fost vorba să meargă la luptă, nu s-a dus. Însă și David a avut de dus o luptă. David a stat acasă și a avut o luptă și a pierdut lupta acasă. David nu s-a dus la luptă cu poporul Domnului. A stat acasă și a fost înfrânt. Poate te cheamă Domnul într-o lucrare și nu te duci. Și spui, Doamne, nu pot acum, sunt prea ocupat. Și te cheamă Domnul să slujești și stai acasă și pierzi bătălia acasă, că te ispitește diavolul și cazi în păcat. Pentru că nu te-ai dus la luptă cu poporul Domnului. Ce faci, frate? Ești în stare să mergi la luptă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Poate are Domnul nevoie să postezi o zi de post. Și spui, Doamne, acum să postesc eu? Chiar eu am nevoie să postească alții pentru mine. Mie îmi cer să postesc. Domnul Iisus în grădina Ghetsimani a luat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan deoparte. Timp de 3 ani de zile le-a făcut acestor 3 ucenici favoruri deosebite. I-a luat la învierea fiicei lui Iair. Tot Domnul Iisus i-a luat la schimbare la față. Domnul Iisus i-a luat pe aceștia 3 în situații unde alții n-au fost prezenți. Și acum, în grădina Ghetsimani, Domnul a chemat pe acești 3 ucenici și a spus, știi ce? Haideți și rugați-vă împreună cu mine. Avea Domnul nevoie de rugăciune, deși era Fiul lui Dumnezeu. A ajuns în situație să se roage oameni pentru el. Și oamenii aceștia, aceștia ucenici, în loc să se roage, au dormit. Domnul Iisus avea nevoie de rugăciunea lor. Nu neapărat avea nevoie, dar a avut dorința ca ei să se roage pentru el. Și ucenicii au dormit. Însă, deși Domnul Iisus ar fi dorit ca ei să se roage pentru el, a găsit resurse să se roage el pentru ei. A spus, Petre, m-am rugat pentru credința ta. Poate ai copii în lume și spui, frate, nu pot să iau o zi de post pentru tine, că eu trebuie să mă rog pentru familia mea. Deși Domnul avea nevoie să se roage pentru el, a găsit încă putere să se roage și pentru alții. A găsit încă putere să mijlocească pentru Petru. Și m-am gândit, oare ce folos a avut rugăciunea lui Petru? A Domnului pentru Petru. Domnul s-a rugat pentru Petru și Petru ajunge să se lepede. Spune, Doamne, dar rugăciunea asta nu prea a avut succes. Însă după ce Domnul Iisus a înviat din morți, s-a întâlnit cu Petru și a zis, Petre, mă iubești? Și ți-a spus Petru, da, Doamne, te iubesc. De ce? Pentru că Domnul s-a rugat pentru Petru, să vii să fie Domnul. Poate ai în familie situații grele. Și spui, Doamne, de atâta timp mă rog, de atâta timp postez pentru soțul meu sau pentru soția mea sau pentru copilul meu și în loc să se facă mai bun, să fac mai răi. Pentru că urmarea rugăciunii Domnului Iisus ajunge să se lepede și spui, Doamne, nu mai pot, nu mă mai rog. Mai roagă-te că izbăvirea este aproape. Atunci când continui rugăciune, Domnul va aduce răspuns. Și Domnul are nevoie de oameni care să se slujească altora, care să se jertfească pentru alții. Domnul Iisus, deși avea el nevoie de rugăciune, s-a rugat pentru alții, a mijlocit pentru alții. În Matei capitolul 12, primul verset, spune că într-o zi de sabat Domnul Iisus trecea prin lanurile de greu și ucenicii lui erau cu el. Dar erau flămânzi ucenicii lui și m-am gândit, Doamne, ce ciudat! Ucenicii Domnului erau flămânzi. Doamne, pe astfel de ucenici ții tu flămânzi? Ucenici care fac învieri din morți? Ucenici care scot afară duhuri necurate? Păi aceștia, Doamne, ar trebui să aibă ultimele tipuri de mașini și cele mai luxoase apartamente, că sunt ucenici valoroși. Tu pe oameni aceștia ții flămânzi? Dar ești nedrept, alții care poate nu-și așa de renumiți au tot ce le trebuie și ucenicii prin care faci minuni sunt flămânzi. Și când le-a dat Domnul să mănânce, știi ce au mâncat? Boabe de grâu. N-au mâncat la restaurant. Vedeți cum se comportă Domnul cu ucenicii? Dar m-am gândit, oare ucenicii erau flămânzi, dar Domnul Iisus cum era? Era sătul? Credeți că a primit Domnul Iisus de la cineva mâncare pe ascuns, că bine că mănânc eu, ucenicii treaba lor. Mai fac mulți păstori în zilele noastre, bine că avem noi oile să se descurce singure. Domnul Iisus n-a fost așa. Domnul Iisus era și el flămânz, slăvit să fie Domnul. Și ucenicii erau flămânzi, dar au mâncat boabe de grâu. Domnul Iisus era flămânz și n-a mâncat nimic. Acesta este Domnul nostru. El nu ne cere nouă să facem mai mult pentru El decât a făcut El pentru noi. El a fost flămânz și n-a mâncat nimic și a luat apărarea ucenicilor. Vedeți? Avem nevoie de astfel de frați și de surori care să știe să se jertfească pentru alții. Care, deși nu mănânci nimic, să știi să te rogi pentru cei care încă n-au mâncare. Poate vine un frate la tine și îi spune, frate, am problema respectivă și îi spune o povară grea. Și tu l-asculti, ești slujitorul Domnului. Fratele care îți varsă povara și necazul, nu știe că tu în aceleași clipe treci prin probleme mai mari decât el. Dar tu trebuie să-l asculti și să-l îmbărbătezi. Așa a fost Domnul Iisus. Deși el trecea prin lucruri grele, el a găsit resurse să ajute pe alții. Fraților, suntem mădulari unui altora. Doamne, ajută-ne să fim. Amin. Versetul 6 spune, deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Deci pe darul prorociei aș dori să vorbesc câteva lucruri din Scriptură și încă dinainte de a vorbi despre acel lucru aș dori să fac o precizare în Ezechiel, dacă nu greșesc, capitolul 47. Domnul i-a arătat o vedenie lui Ezechiel că de sub pragul casei Domnului ieșea un râu. La început era mic, îl treceai cu piciorul. După 1000 de coți, dacă măsurai 1000 de coți, apa ajungea până la glezne. Apoi apa ajungea până la genunchi, apoi până la șolduri, după încă 1000 de coți. După încă 1000 de coți, apa era așa de mare că nu puteai să intri în ea numai dacă știai să înnoți. Vreau să fac o comparație cu acest cuvânt al Domnului. Este ca un râu de apă vie și cu cât te adâncești mai mult în el, cu atât este mai adânc. Unii încep să tâlcuiască prorocii din Apocalipsa, sau din Ezechiel, sau din Daniel, sau din Zaharia. Acolo este o apă mare, trebuie să știi să înnoți. Dacă nu știi să înnoți bine, nu intra în prorociile acelea, ca și să te neci. Vreau să intru în cuvântul Domnului numai până unde sunt sigur. Dacă intri în apa aceea, intră numai până unde e sigur. Nu să fie nevoie să te neci. Am întâlnit frați care au început să tâlcuiască Apocalipsa, care au început să tâlcuiască Daniel și au spus și când vine Domnul. Și s-au unecat că n-a venit Domnul. Vreau să intru în cuvântul Domnului doar până unde sunt sigur. Doar ceea ce spune cuvântul Domnului și Domnul să mă ajute la aceasta. Amin. Un proroc al Domnului trebuie să fie neapărat însoțit de smerenie. Nu există proroc care să nu fie smerit să fie al Domnului. S-au dus la Ioan Botezător odată niște oameni și au întrebat: Ioane, ești tu prorocul? Știi ce a spus Ioan? Nu sunt. Era Ioan prorocul. Era prorocul. Domnul Iisus a zis: el este prorocul care trebuia să vină. Dar Ioan a zis: nu sunt. Amos prorocea în țara lui Israel și acolo un preot numit Amația a zis: Amos, ce cauți aici în teritoriul meu? Du-te acolo, în țara lui Israel, prorocește acolo. Și Amos a zis: eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc. Dar era proroc. Da, sunt culegător de smochine și păstor. Dar era proroc. Aici nu sunt proroc. Vreau să vă dau însă alte două cazuri, opusul acestor două exemple. Un proroc din Iuda a prorocit împotriva altarului din Betel. Și împăratul Ieroboam a zis: prindeți-l, și a rămas mâna uscată. Prorocul Domnului s-a rugat pentru împăratul Ieroboam și Domnul i-a vindecat mâna. Erau acolo doi tineri, doi copii. I s-au dus acasă la tata lor și a spus: tata, și el era proroc. A venit un proroc din Iuda, dar asta e mai grozav decât tine. Asta nu mă prorocește, asta și face minuni. Și deși este greu de spus, trebuie spus și lucrul acesta. De multe ori, așa cum există concurență între proroci, între predicatori, există și concurență între proroci. Există. Dacă unul prorocește odată, celălalt să prorocească de două ori. Ca să vadă frații că el este mai cineva. Și mă gândesc că prorocul acesta bătrân a vrut să facă cunoștință cu prorocul din Iuda. A zis: hai să-l întâlnim, să vedem care e prorocul mai bun decât mine. S-a dus la întâlnit sub un ștejar. Și a zis: hai de la mine acasă să mănânci. Și prorocul din Iuda a spus: Domnul m-a oprit să vin aici să mănânc. Domnul mi-a spus să nu mănânc în locul în care voi merge. Și a spus prorocul: și eu sunt proroc ca tine. Și ultima parte a versetului spune: îl mințea. Vedeți? Doi proroci care erau proroci, Ioan Botezătorul și Amos, au zis: nu suntem proroci. Acesta a zis, s-a lăudat că e proroc, dar mințea. Cine se laudă că este proroc, cine se laudă că este păstor, cine se laudă că are darul cu tare, puneți-vă semne de întrebare în privința lui. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 1 și 2, spune: iată că tu ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu? Nu sunt. Ei zic că sunt, dar nu sunt. Dacă vine cineva și se laudă că e proroc și zice: hai frate să ne rugăm, nu te duc eu la rugăciune, că vei fi ispitit și te va ispiti prorocul și te va minți prorocul. Nu te duc la rugăciune cu astfel de oameni care se laudă că sunt proroci. Vreau să spun că prorocii Domnului niciodată nu se laudă cu slujba lor. Domnul Iisus stătea de vorbă cu femeia samariteancă și a descoperit taina inimii. Aici 5 bărbați ai avut și cel care l-ai acum nu ți este bărbat. Știi ce a spus femeia aceea? Doamne, văd că ești proroc. Dacă ești prorocul Domnului, vor vedea alții că ești proroc. Nu trebuie să te lauzi tu. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Dacă ești prorocul Domnului, va avea grijă Domnul să te confirme proroc în biserică. Nu există să fii proroc numai prin bisericuțe, prin familii și în adunare să nu proroce. Nu există. Prorocul Domnului trebuie să fie proroc și în adunare. Amin, fraților? Amin. Prorocul Domnului, Domnul va face să fie văzut de toată biserica. Așa cum Samuel a fost cunoscut de toată țara, un proroc al Domnului trebuie să fie cunoscut în biserică. Și trebuie să fie însoțit de smerenie. Apoi prorocul Domnului trebuie să vorbească doar atunci când îi vorbește Domnul. În Ieremia 23, cuvântul Domnului împotriva prorocilor vorbea: am necaz pe prorocii care amestecă paiele cu grâu. Adică vă spun și ce spune Domnul și mai proroce și din firea lor pământească. Și se întâmplă de multe ori. Și acestea sunt foarte periculoși. Dacă un proroc ar proroci doar minciuni, ar fi foarte ușor de depistat. Dar se întâmplă că vine câte un proroc și prorocește pentru un frate și se împlinește lucrarea lui. Se prorogește pentru alt frate, nu se mai împlinește. Și vrei să iei măsuri împotriva lui și vine fratele celălalt primul și zice, frate, dar nu-l opri, că ce am prorocit mie s-a împlinit. Odată vorbește din partea Domnului, odată vorbește de la el. Foarte greu de depistat astfel de proroci și de aceea este nevoie de darul deosebirii. Să știm când vorbește Domnul și când vorbește omul. Elisei a fost odată întrebat de Hazael. Se zice, l-a întrebat Hazael. Spune-mi, Elisei, ce se va întâmpla cu Ben-Hadad? Va muri sau are să trăiască? Și ce a spus Elisei? Domnul mi-a făcut de cunoscut că va muri. Așa mi-a făcut Domnul. Dar ceea ce spune eu e altceva. Nu te spune că se face bine. Vezi? Domnul a vorbit într-un fel, prorocul a vorbit altfel. Ce trist când prorocii adaugă la cuvântul Domnului. Ce s-a împlinit, fraților? Ce a spus Elisei sau ce a spus Domnul? Ce a spus Domnul? A doua zi Ben-Hadad a murit. Elisei ce a spus că va trăi, aia nu s-a împlinit. Fraților care sunteți vase de lucru și surorilor, vorbiți doar ce vă dă Domnul. Amin? Nu adăugați nimic. Nu tâlcuiți nimic dacă nu aveți din partea Domnului. Că se întâmplă lucrul acesta. Se dă o lucrare pentru cineva și când te scoli de pe genunchi spui, frate, uite, așa mi-a făcut Domnul de cunoscut. Dar, de fapt, a doua parte o adaugi tu, fără să fie din partea Domnului. Și îl duci în rătăcire pe fratele. Nu adăugați nimic la cuvântul Domnului. Nu adăugați absolut nimic și vorbiți doar când vă dă Domnul. Cred că am mai spus în locul acesta. Pavel mergea spre Ierusalim din cetate în cetate, Duhul Sfânt îl înștiința pe Pavel, că l-așteaptă lanțul și necazuri. Peste tot prorocii pentru Pavel. Și ajunge Pavel în Cezarea, în casa lui Filip, care avea 4 fete fecioare, care proroceau. 4, nu 1. 4 fete care proroceau și nu i-a prorocit nimeni lui Pavel. M-am gândit, Doamne, dar cum se poate? Peste tot lucrări pentru Pavel, în toate cetățile. Și acum în Cezarea, într-o casă cu 4 proroci, nu-i prorocește nimeni. Puteau să zic, Doamne, dar ce-i cu vasele ăștia? Cum doar unitate într-o oprire? De ce nu prorocesc? Vreau să vă spun, pentru mine, acele 4 fete au fost cu adevărat prorocii Domnului, care au vorbit doar când le-a dat Domnul. Doamne, binecuvintează prorocile aceasta. Putea să zic că fetele lui Filip, mă, dacă păstă tot Pavel au avut prorocii, hai să prorocim și noi ceva pentru Pavel. Dar n-au prorocit nimic. Ar trebui să vină Agab din Ierusalim, să-i prorocească lui Pavel într-o localitate, într-o casă cu 4 proroci. Zile întregi, rugăciuni multe, fără prorocie. Pentru că aceia au fost vasele Domnului. Atunci când Domnul a închis gura, au ținut gura închisă. Și când Domnul îți deschide gura să te duci să spui, să nu-ți fie frică că Domnul te-a înștiințat ceva pentru fratele cu tare, spui, Doamne, dar nu mă duc că fratele din comite sau poate fratele se supără. Îți va cere Domnul socoteală dacă nu-ți faci datoria înaintea Domnului. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze. Dacă Domnul ți-a pus ceva în gură, du-te și spune-i, chiar dacă te costă. Și pe Ieremia, și pe Isaia, și pe alți proroci a costat, și pe Domnul Iisus. Dar du-te și fă slujba. Dacă Domnul ți-a dat un dar, folosește-l pentru alții. De fapt, spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 12, că arătarea Duhului să despre folosul altora. Acum, ar fi multe lucruri de spus despre acest dar al prorociei, dar timpul văd că trece. Totuși, Domnul m-a pus pe inimă să mai spun câteva lucruri. S-ar putea de multe ori să... Spunem, Doamne, dar ce s-a întâmplat cu prorocia cu tare, prin sora sau prin fratele, a fost o prorocie pentru mine și nu s-a împlinit. Stătea Domnul de vorbă cu Petru și ai zis, Petre, când tu vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și alții te vor duce unde nu vei voi. Așa a spus Domnul lui Petru. De câțiva ani de zile și Petru ajunge în temniță. A doua zi Irod voia să-i taie capul, precum i-a tăiat lui Iacov. Și biserica nu înceta să se roage pentru Petru. Putea biserica să stea liniștită să spună, dacă Domnul i-a spus lui Petru că va îmbătrăni, nu are rost să ne mai rugăm. O să-l izbăvească Domnul. Dar deși făgăduința a fost făcută prin gura Domnului Iisus că Petru va ajunge bătrân, biserica ar trebui să se roage. Chiar dacă Domnul ți-a făcut o făgăduință, nu sta cu mâinile în sân. Roagă-te până Domnul va împlini. Roagă-te! Domnul i-a spus lui Avram, în Isaac îți voi binecuvânta sămânța și el va fi tatăl multor neamuri. Și putea Isaac să stea liniștit, Domnul o să-mi dea mulți copii. S-a căsătorit Isaac și nevastă lui era stearpă, nu putea să aibă copii. Acum Isaac putea să stea liniștit, să spună, dacă Domnul mi-a spus prin tata că o să am mulți copii, n-are rost să mă rog. O să-mi dea Domnul copii. Deși făgăduința a fost făcută de Domnul, Isaac a început să se roage pentru nevasta lui ca Domnul să-i dea copii. Făgăduința a fost, dar a trebuit completată cu rugăciuni. Știți cât timp s-a rugat Iacov, Isaac pentru împlinirea făgăduinței? S-a căsătorit la vârsta de 40 de ani și copiii au la vârsta de 60 de ani. 20 de ani s-a rugat pentru o prorocie ca Domnul să împlinească. 20 de ani. Poate mai de așteptat până la 20 de ani, dar ce a vorbit Domnul se va împlini. Amin? Amin. Atunci când vorbește Domnul ceva, Domnul împlinește. Ceea ce Domnul ne cere nouă, nu disprețuiți prorociile. Amos avea următoarea meserie, am amintit-o, era culegător de smochine. Și în Amos, capitolul 8, versetul 2, Domnul întreabă pe Amos, ce vezi, Amos? Știi ce spune Amos? Văd un coș cu poame coapte. Dacă eram atunci, poate aș fi și zâmbit. Amos, dar ce-i cu vedenia asta? De unde ai scos-o? Păi tu culegi smochine și îmi spui mie că ai avut o vedenie din partea Domnului cu un coș de smochine. Cred că ai visat ce ai făcut ieri la lucru. Asta nu a fost vedenie de la Domnul. Dar era vedenie din partea Domnului. Ținând cont că smochinele erau un aliment de bază. Știți că Domnul Iisus s-a apropiat de un smochin, a vrut să mănânce, dar n-a găsit roade în smochin. Poate îi spuneam, Amos, ți-a fost foame. Asta nu-i vedenie de la Domnul, niciun caz. Vedeți? De multe ori disprețuim prorociile. Vreau să spun că dacă n-ai lumină de la Domnul, mai bine taci. Dacă nu descopere Domnul ceva despre un proroc, nu te pune să oprești. Nu disprețui prorociile dacă n-ai o lumină din partea Domnului. Sau se întâmplă următorul lucru, dă Domnul o descoperire sau o vedenie în biserică. Și toți ne dăm cu părerea, știți ce înseamnă vedenia? Înseamnă asta și asta. Daniel spune cuvântul Domnului că era înzestat de Dumnezeu cu înțelepciune în tâlcuirea viselor și a vedenilor. Și Domnul i-a dat o vedenie lui Nebucadnețar și Daniel n-a început să o tâlcuiască. Și ce-a făcut Daniel prima dată? S-a rugat Domnului. Dacă vrei să tâlcuiești un vis sau o vedenie sau o prorocie, nu poți fără rugăciune. La noi așa că de multe ori dă Domnul o vedenie și noi știm și pentru cine a fost vedenia, știm și ce înseamnă. De multe ori ne dăm cu părerea și nu este un răspuns din partea Domnului. Apoi, nu te pune să oprești un proroc dacă nu ești autorizat de Domnul. Știți ce au pățit fiii lui Șeva? Fiii lui Șeva au intrat într-un teritoriu care nu era accesibil lor. Au văzut că Pavel scotea draci în numele Domnului Iisus și a zis, ce frumos! Hai să ne arătăm și noi că suntem cineva, să scoatem și noi draci. S-au dus, dar de fapt ei nu erau împuterniciți. S-au dus să-l oprească, să scoată duhul necurat din acel om. Dar ei nu erau chemați de Domnul pentru lucrarea aceasta. Și până la urmă au ajuns să fie prigoniți. Am întâlnit un caz ciudat în privința aceasta. Un frate a vrut să oprească un proroc. Era proroc fals. Și trebuia oprit. Dar și ca să oprești un proroc fals, nu poți dacă nu ești autorizat de Domnul. Și fratele a vrut să-l oprească. Și la următoarea rugăciune, prorocul acela fals a prorocit, bineînțeles, printr-un duh de ghicire, ceea ce fratele a păcătuit ieri, acela care a vrut să-l oprească. I-a zis, vezi, frate, dacă n-ai putut să stai locul lui. Exact cum s-a întâmplat pe vremea lui Șeva. Duhurile rele s-au răsculat împotriva tinerilor, pentru că au intrat într-un teritoriu care nu era lor. Și la fel, prorocul acesta fals a prorocit, printr-un duh de ghicire, faptele necurate care le-a făcut fratele care l-a oprit pe el. Vedeți? Nu intra într-un lucru care nu îți aparține. Lasă-i pe alții care sunt autorizați de Domnul. Este adevărat că prorocii falși trebuie opriți, dar nu oricine poate să-i oprească. Nu oricine. Apoi vreau să vă arăt din cuvântul Domnului și pentru că timpul este înaintat, foarte pe scurt, trei diferențe între darul prorociei și slujba de proroc. Nu este același lucru. Darurile vin din partea Duhului Sfânt și slujbele, spune că Domnul Iisus dă slujbe și darul vin din partea Duhului Sfânt. Nu este aceeași slujba de proroc cu darul prorociei. Și voi aminti doar trei diferențe, foarte pe scurt. Cineva care are darul prorociei va proroci la rugăciune. Însă am întâlnit și cunosc personal cazuri când frați care au slujba de proroc prorocesc, dar nu doar la rugăciune. În timp ce vorbește cu tine, primește înștiințări din partea Domnului. Chiar stând pe scaun, chiar predicând, primește înștiințări din partea Domnului. Aceasta este slujba de proroc, nu doar pe genunchi. Ilie nu prorocea doar când era pe genunchi. Ieremia nu prorocea doar de pe genunchi. Aceștia aveau slujba de proroc. Apoi o altă diferență între slujba de proroc și darul prorociei. Cineva care are slujba de proroc are mai multe daruri. Nu are doar darul prorociei. Are și darul prorociei. În foarte multe cazuri are darul cunoștinței sau are darul deosebirii duhurilor. Vedem că pe vremea lui Ieremia, prorocul Hanania s-a dus și a zis, așa vorbește Domnul. La anul, pe vremea aceasta, voi aduce din Babilon uneltele casei Domnului pe care le-a dus Nebucadnețar acolo. Și Ieremia, care era proroc, cu slujba de proroc, Domnul a făcut de cunoscut că este o prorocie falsă. A zis, ascultă, Hanania, așa vorbește Domnul. La anul, pe vremea aceasta, nu vor fi aduse vasele înapoi, ci și aceștia care mai sunt vor fi duse acolo, iar tu vei muri în cetate. Și așa s-a întâmplat, vedeți? Ieremia a avut pe moment din partea Domnului că prorocul acela este fals. darul deosebirii duhurilor. Și vreau să vă amintesc încă un caz, cum s-a manifestat darul deosebirii duhurilor. Slujnica ghicitoare din Filip s-a luat după Pavel și după Sila și a început să-i laude. A început să-i laude. A zis, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui viu și ei vă vestesc calea mântuirii. Să se ridice aici un proroc în biserică, să spună, fratele de la Lugo și robul Domnului, poate m-a simțit bine. Și exact aceea făcea slujnica ghicitoare. Spunea, Pavel și Sila sunt robii lui Dumnezeu. Și Pavel s-a bucurat, așa-i? Pavel s-a necăzit. Păi cum, Pavel, nu te bucuri că Domnul confirmă printr-un proroc că tu ești slujitorul Domnului? Nu. Pavel s-a necăzit. De ce? Deși prorocul l-a lăudat și deși a spus numai adevărul, Pavel a știut că acolo este un duh de ghicire. S-a manifestat deosebirea duhurilor. Pentru unii e suficient ca prorocul să prorocească adevărul. Spune, mă, dacă a prorocit adevărul, e prorocul Domnului. Pentru alții e suficient ca prorocul să-i laude. Iată în cazul acesta, a și lăudat pe Pavel? A și spus doar adevărul. Pavel era robul lui Dumnezeu și vestea calea mântuirii. Laudă și adevăr. Și Pavel a știut că e duh de ghicire. Acolo s-a văzut deosebirea duhurilor, de care este așa de mare nevoie astăzi. Doamne, dă darul în biserică. Amin. Domnul Iisus spunea o pildă. Când intri în casa celui tare, dacă vrei să-i biruiești casa, prima dată leagă-l pe cel tare și după aceea vei cuceri și vei jăfui casa. Și diavolul a adoptat și el această strategie. Și am văzut în multe biserici următorul lucru. În multe biserici am întâlnit. Și diavolul face exact același lucru. Când intră o adunare, caută să lege pe cel tare, pe păstor, pe conducător, pe care este responsabil cu adunarea. Știți cum îl leagă de multe ori? Vine câte un proroc, dar nu al Domnului. Și intră în adunare și începe să se prorocească la conducător. Domnul te-a pus în frunte. Și Domnul îți mai dă nu știu câte daruri. Și Domnul va lucra prin tine cu semne și minuni și câte făgăduințe face. Și fratele de la conducător e legat de laude. E legat deja. Și apoi celor din adunare le prorocește de și miri. Dar fratele conducător nu mai poate să ia măsuri, că deja a fost legat. Lui a prorocit de bine. Ați întâlnit cazuri din acestea, am întâlnit. Când a început să prorocească de bine la cel din frunte și apoi pe cei din adunare i-a lovit și i-a trântit la pământ. Fraților, sunt foarte necesare darurile Duhului Sfânt. Și Domnul vrea să le dea din belșug, însă m-am gândit că lucrarea nu este a mea, lucrarea nu este a fraților, ci este a Domnului. Și m-a interesat decât mine este Domnul. Însă Domnul vrea să dea, dar de multe ori n-are cui. Căuta Domnul un om și zicea, un om caut să stea în spărtură, nu doi. Un om, Doamne, dar nu era Ieremia omul acela? Și în Ezechiel spune același lucru, caut un om să-l pun în spărtură. Doamne, dar nu era Ezechiel, nu era Ieremia? Știți cine a fost, fraților? Pilat în curtea mare, acolo, în locul pardosit cu pietre, a zis, iată omul. A zis, Domnul, caut un om și Pilat a zis, iată omul. Mergea Isaac spre locul de jerfire și a pus o întrebare în Vechiul Testament. Tată, avem foc cu noi, avem și lemne, pietre nu se pune problema, dar unde este mielul? Și a răspuns Ioan Botezătorul, iată mielul. Doamne, mai scoate oameni care să stea în spărtură și oameni care să folosească darurile care Tu le-ai dat cu rânduială. Oameni care să mijlocească pentru poporul Domnului. Și apoi o a treia diferență, am amintit că una din diferențe este faptul că oamenii care sunt în slujba de proroc, prorocesc nu doar de pe genunchi, prorocesc atunci când Domnul îi ia în slujbă. Apoi oamenii cu slujba de proroc au mai multe daruri. Și a treia diferență, ia spunem, dacă te vede un proroc care are doar o prorocie, că te ceri cu soția, și după aceea zice, frate, hai să ne rugăm Domnului. Și începe să spună, Domnul, a văzut că te-ai certat cu soția. O iei lucrarea care din partea Domnului. Dacă fratele știe situația cu care te duci la el, cauza cu care te duci, știe situația și începe să-ți prorocească, nu că te îndoiești. Cineva care are darul prorociei, să nu te duci să-i spui cauza ta, că vei fi înșelat. Însă m-am gândit că la oamenii care au slujba de proroc, poți să le spui cauza și ei nu vor fi influențați. Și am să vă dau exemple biblice. Ilie știa că Nabot a fost ucis de Ahab și de Izabela. Știa, fraților? Știa și a zis, Ahab, tu ai ucis pe Nabot, tu cu Izabela. Dar așa vorbește Domnul. În locul unde câinii au lins sângele lui Nabot, în locul acela vor linge câinii și sângele tău. A știut situația, dar ce a prorocit s-a împlinit. Era slujba de proroc. A știut situația, dar ce a prorocit s-a împlinit. S-a dus Zedechia la Ieremia și a zis, Ieremia, întreabă-l pe Domnul să mă predau umile lui Nebucadnețar sau să nu mă predau. I-a spus cauza. Și Ieremia zice, predă-te și o vei duce bine, dar nu s-a predat. Ce ziceți, dacă Zedechia s-ar fi predat, s-ar fi împlinit cuvântul Domnului? Eu cred că da, cu siguranță. Oameni care au slujba de proroc, chiar dacă le spui cauza, nu vor fi influențați. Dar aceia care au darul prorociei, nu te du la el să-i spui cauza, că vei fi amăgit. Multe lucruri ar fi de spus, dar rămân aceste cuvinte și doresc să provoc biserica pentru următoarea rugăciune. Doamne, darurile care Tu ni le-ai dat, ajută-ne să le folosim unii pentru alții. Amin? Arătarea Duhului se despre folosul altora. În prima parte a rugăciunii să zicem, Doamne, Te rog, iartă-ne în atâtea zile și în atâtea momente și în atâtea situații când Tu ar fi vrut să slujești fraților mei și n-am stat la dispoziția Ta. În atâtea situații când ar fi fost nevoie eu să slujesc pentru frații mei și n-am avut poate buna dispoziție și nu mi-am dat silințele. Și totodată rugăm, Doamne, ajută-ne de acum înainte darurile care Tu ni le-ai dat. Cine are o slujbă să se țină de slujba lui, s-a citit. Doamne, ajută-ne ca slujba care ne-a încredințat-o, darul care Tu l-ai pus în noi, ceea ce Tu ai pus la îndemâna noastră, să le folosim pentru Tine, să le folosim pentru frații noștri, să fim în stare să ne jertfim pentru frații noștri, să fim în stare să mijlocim chiar dacă cinstea cade pe alții, să fim în stare să ne rugăm pentru alții chiar dacă și noi avem nevoie de rugăciune, să fim în stare să jertfim pentru Domnul viața noastră, banii noștri, sănătatea noastră, dacă este cazul, ca Domnul să fie slăvit. Haideți să ne rugăm, să ne rugăm în picioare și să facem această rugăciune.